nese sentido tivemos moita sorte, salvámonos polos pelos, a verdade. E claro, son moitos cartos invertidos, e a verdade que sería pois unha faena que xusto nos tocara nestes momentos, pois con moita sorte podemos salvar, porque bueno, aquela tampouco a situación era a que a día de hoxe, non había ningún Oxopera, ningún contagiado en Galicia, por lo tanto, bueno, puidose realizar.